čtení z písma slyšíme ze Skutků apoštolských z jejich 5. kapitoly od 27. verše. Skutky 5. kapitola, kdy apoštolové byli ve vězení za to, že kázali evangelium, z vězení se dostali ven a opět šli kázat. A tak je zatkli, velitel a stráž pro ně došli, dovedli je. A když je přivedli, postavili je před radu a velekněz je začal vyslýchat. Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém. A na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev. Petr a apoštolové odpověděli, Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili. Toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchu. My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Když to velekněží slyšeli, rozlítili se a chtěli apoštoly zabít. Tu vstal ve veleradě farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid, poručil, aby je na chvíli vyvedli ven a řekl, dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat. Před nedávnem povstal Teudas, tvrdil, že je vyvolený. A přidalo se k němu asi 400 mužů, když byl zabit, byli všichni jeho stoupenci rozprášeni a nakonec z toho nebylo nic. Po něm povstal ve dnech soupisu Judas Galilejský a strhl za sebou lid, také on zahynul a jeho stoupenci byli rozehnáni. Proto vám teď radím, nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo. Pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit, nechcete přece bojovat proti Bohu. Dali mu za pravdu. Zavolali apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšovu a pak je propustili. A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. A dál učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. Tolik slova prvního čtení. Základem pro dnešní kázání z toho přečteného oddílu ze Skutků apoštolských z 5. kapitoly budeme číst v 38. a 39. verši Gamalielovu radu. Řekl, nechte tyto lidi a propusťte je, pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo, pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit, nechcete přece bojovat proti Bohu. Tolik slova písma. Bratři a sestry, nad touhle Gamalielovou radou se budeme dnes zamýšlet, budeme přemýšlet nad tím, nakolik je rozumná, nakolik si z ní můžeme brát příklad, nakolik je použitelná pro nás a pro naši situaci, pro naši dobu. Vykladači obecně Gamaliel za tuhle radu chválí. Problém této chvály ovšem je, že vykladači jsou křesťané. A tohle Gamalielovo rozhodnutí právě křesťanům velmi usnadnilo život. Gamaliel v tu chvíli kopal za nás, ne za ty druhé, za ten židovský establishment, který to tam zrovna válcuje a snaží se zlikvidovat a umlčet apoštola Petra a jeho přátele. Tedy v tomto hodnocení my jsme ti dobří, oni jsou ti špatní, to je příjemný pocit. A ejhle, máme navíc ještě mezi těmi špatnými jakousi pátou kolonu, to na dobrém pocitu ještě přidá. Jasně, že tohle by bylo hrubé zjednodušení, ale přece jen ukazuje tím směrem, kvůli kterému Lukáš tuhle repliku zapsal. To Lukášovo podání chce ukázat, že nově vznikající křesťanská komunita je vlastně hrozně fajn. Že jistě je tady od Boha, Bůh si přeje, aby tu byla církev, je to součást Božího plánu, že Petr a jeho přátelé káží evangelium, ale zároveň ještě to, že když se tak člověk zamyslí, tak jenom logickým myšlením, tak těm křesťanům vlastně dá za pravdu. A i kdyby ne úplně za pravdu, rozhodně nebude vidět žádný důvod je pronásledovat, nějakým ubližovat. Jen se koukněte, i ten vážený rabbi Gamaliel je proti nějakým násilným řešením. A Gamaliel byl tehdy autorita, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid. Slyšeli jsme o něm v prvním čtení a je to hodnocení naprosto přiměřené jeho úloze. Gamaliel představoval školu svého dědečka rabbi Hillela, toho smířlivého, laskavého Hillela. Podstatná část Talmudu je složena právě z Hillelových snah o lidský přístup, o vyrovnávání přísného, strohého, doslovného chápání židovských zásad druhého velkého učitele té doby, rabbi Šamaje. A tohle ta škola rabbi Hillela, kterou tady představuje Gamaliel, to je přístup tolerantní, orientovaný co možná na mírnost, na lidský výklad toho, co je psáno v písmu i všech těch dalších paragrafů určujících tehdejší židovské právo, majetkové, civilní, trestní, i ten každodenní život a tak. Rabbi Hillel přístupní rozhovor s pohany, snažící se chápat lidské problémy, vycházet jim vstříc, je nejen lépe hodnocen v Talmudu, ale pro nás je v tuhle chvíli důležitý jeho vnuk a následovník tohoto přístupu Gamaliel. Brání použití násilí při protírání prvních křesťanů, nechte ty lidi, je-li to dílo z lidí, rozpadne se samo a pochází-li z Boha, tak s tím stejně nic nenaděláte. A nezapomínejme, že tuto větu pronáší oficiální židovský představitel ve společnosti lidí, kteří se postarali o Ježíšovu likvidaci. O to vzácnější je ta věta. Osobně by mě celkem zajímalo, jak se o ní Lukáš dozvěděl, vzhledem k tomu, že v době, kdy Gamaliel řekl, tak byli apoštolové za dveřmi, možná měli ucho přitisklé, anebo jim to pak řekli při tom bičování, nevím. Mnohem zásadnější otázka zní, kam až se s takovýmhle přístupem dá dojít. Co teda všechno můžeme prostě nechat být a čekat, jestli je to člověčina, jestli je to záměr lidí a rozpadne se to, a nebo je to naplňování Boží vůle a bylo by chybné se dokonce proti tomu stavět. Ale jsem dumal nad nějakými příklady v nějaké historicky nedávné době. Prvním příkladem, který mě napadl, bylo německé křesťanství po nástupu Adolfa Hitlera. Hodně mě k tomu navedly ty příklady, které uvádí rabbi Gamaliel. Teudas či Juda Galilejský byli zlikvidováni zcela nenábožensky, meči a kopími římských legionářů, obdobně hitlerovské Německo. Ale teď se ty příběhy podívejme podrobněji. Teudas, jak popisuje i Flavius, vyvedl velké množství lidí i s majetkem k Jordánu, tvrdil o sobě, že je prorok, že na jeho slovo se řeka rozdělí a oni projdou suchou nohou. No a místodržící toho času jakýsi Fadus nečekal, co z toho vyleze, poslal tam oddíl jezdců, ti čas pobili, čas zajali. Mezi zajatými ten Teudas usekli mu hlavu, přinesli do Jeruzaléma a hnutí se rozpadlo. Ve dnech sčítání lidu, tedy ve dnech vytváření daňového soupisu obyvatelstva, povstal jakýsi Juda z galilejského městečka Gamali a říkal, že platit daně je výraz podrobení se a uznání Římanů jako pánu. Ale že Židé mají jiného pána a tím jediným pánem je Bůh a že proto se daně platit nemají. No, konzul Quirinius se postaral o to, že pak už Juda Galilejský neřekl nic a po smrti svého vůdce i toto hnutí zaniklo. Tedy hleďme za oběmi vzpourami, vidíme nějaké náboženské motivy, ale vyrovnala se s nimi pak světská moc, která je zlikvidovala. A nás tedy zajímá církev a její postoj. Měla církev zvolit v tu chvíli, tak říkajíc, gamalielovské řešení? Nechte tyto lidi, je-li to dílo z lidí, rozpadne se, je-li z Boha, stejně s tím nic nenaděláte. Co by se stalo, kdyby nebylo Karla Bártha a barmenských tezí, kdyby z roku 34, nebo kdyby Pius XI. Nevydal encykliku Med Brennende Sorge v roce 37? Těžko soudit, nakolik tyhle ty listiny motivovaly lidi k tomu postavit se proti Hitlerovi a nakolik povzbudili ty válečníky, bojovníky. Historie na otázky, co by se stalo, kdyby se stalo, neodpovídá. Možná proto pro nás bude srozumitelnější jiný případ, jistě případnější, letniční hnutí v českých církvích. A tady už máme množství různých příkladů, jak se to tady u nás v české kotlině vařilo a jak se ta která církev a to které společenství vyrovnávalo s letničním probuzením před 10-20 lety. nechte tyto lidi, je-li toto dílo z lidí, rozpadne se to samo, a pocházeli z Boha, tak nebudete moci ty lidi vyhubit a nechcete přece bojovat proti Bohu. No někde se Gamaliel ke slovu dostal, někde ne. Situace se totiž pár set let po Ježíšově smrti mění. Už tu nehraje roli nějaký židovský establishment, ve kterém rádi vidíme Gamaliele, ale křesťanský establishment, v němž jsou Gamalielové považováni za nepřiměřené směřovače. Což pak to jde? Neozvat se proti kacířstvu v církvi? Proti tomu, co boří osvědčené a zažité pravdy? A to už jsme my, když nás lekají nové věci, nové nápady, nové formy. Když máme pocit, že to nadělá víc škody než užitku. Co pak to jde? Neozvat se? Ten příklad s Hitlerem, když ve jménu národa a rasy se ubližuje lidem a říká se, že s tom křesťanství? Německá národní církev si určitě přísné odsouzení zaslouží. Můžeme na stejnou misku vah hodit letniční hnutí? Jak se měli zachovat církve a faráři, když se jim v kostelích začalo objevovat něco, co bořilo osvědčené a zažité pravdy? Když faráře nakazatelně i ostatní věřící v kostelních lavicích lekali nové věci, nápady a formy? A v řadě neposlední, když měli neodbytný pocit, že to nadělá víc škody než užitku. Co s tím, když zrovna v Braníku vidíme, že ten pocit je falešný? Že to tak být, dejme tomu, může, ale rozhodně nemusí. Takže kdy teda volit gamalielovské řešení? A kdy se tomu po vzoru Bartovy či zmíněné papežské encykliky jasně postavit? A říct, že jakýmkoliv takovýmto změnám je třeba rázně zatnout tipec. Jako u většiny složitých otázek ani tady nám nakonec nevyjde nějaké jednoduché, jasné, jednoznačné pravidlo, podle kterého bychom to mohli sekat jak Baťa cvičky, ale to podstatné se po mém soudu ukáže, když se zamyslíme nad situací, ve které jsou apoštolové. Petr a spol. Stojí proti veleradě v pozici slabých, nezajištěných, kteří se postavili proti instituci. To je první podstatný bod. A hledají parézii, řecké slovíčko označující svobodu či svobodný prostor, hledají svobodu, aby mohli svědčit o Kristu, za tohle se modlí, čteme, pane, dejš služebníkům svým mluviti slovo tvé svobodně a směle. Překládají tu jejich modlitbu kraličtí a tahle motivace, to hledání svobody pro zvěstování evangelia, to je moc důležitá motivace. Protože apoštolové poznali, co to je svoboda v Kristu. Poznali, že Kristus je ten, který osvobozuje spout tělesných, duševních, duchovních. Poznali to na svých vlastních životech, poznali to okolo sebe a pokračují v tomto Kristově díle. I oni uzdravují nemocné, potěšují smutné, vedou k pokání hříšné. A teď jim jde o to, aby tohle mohli dělat svobodně, otevřeně, zjevně, pořád ta parézie. A pro mě je nezbytnou podmínkou pro volbu gamalielevského řešení. Otevřenost, zjevnost, žádné skryté motivy. A apoštolové poznali svobodu v Kristu. Tato vnitřní svoboda jim dala sílu ustát i bičování a pronásledování, dokonce schopnost se z toho radovat. Vnitřní svoboda, která přinesla odvahu. Odlišujme ji ale od fanatismu, který touží po sebeprosazení. I ten může dát odvahu, ale má jiný cíl. Prosadit sám sebe. Ta vnitřní svoboda, křesťanská svoboda, svoboda v Kristu, to je svoboda i od sebe sama. A proto může jít Petr i do toho rizika jít kázat evangelium židovské veleradě. Evangelium Petr neopomíne mimo regulárního obvinění z Ježíšovy smrti, za to ti konkrétní lidé opravdu mohli, taky zmínit, že Ježíš byl vzkříšen, že vstoupil na nebe. A to není samoúčelné, to vše je boží spasitelné jednání, které má Izraeli přinést pokání a odpuštění hříchů. Nejde tu o Petra, nejde tu o jeho partu. Jde tu o Boha, o poslušnost boží vůli. Lidské názory a postoje jsou pak nutně druhotné. Z vězení byli předtím zázračně vysvobozeni jen proto, aby taky zvěstovali, ne proto, aby si zachránili svoji lidskou kůži. Oni to vědí a proto hned po opuštění vězení je vidíme zase v chrámu a zase uzdravují, potěšují a káží. Tedy ve škole pana učitele Gamaliele se máme čemu naučit. Ostatně je to škola, do které chodil apoštol Pavel. Je to na něm znát. Svoboda, která netouží prosazovat sebe, ale dává v první řadě prostor Kristu a jeho působení. Trpělivost, která čeká na ovoce toho, kterého stromu, protože dobrý strom se pozná teprve podle tohoto ovoce. Takhle to učil pán Ježíš a apoštol Pavel k tomu dodává, jasně, tohle všechno máme zkoumat, promýšlet, kam to které hnutí povede, snažit se odhadnout, jaké ovoce ten, který postoj asi dá, abychom se mohli přidržet toho dobrého a zlého se vyvarovat. Ale jsme svobodní. A jsme svobodní a dovoleno je nám všechno, ale musíme si dávat pozor, protože ne všechno prospívá a jsou věci, které časem člověka zotročí. Varuje výslovně apoštol Pavel, že je svobodný a může dělat, co chce, ale nesmí se ničím nechat spoutat, zotročit. Protože pak zmizí svoboda, zmizí ta parézia, ta otevřenost, ten svobodný prostor a člověk sám se stává otrokem touhy po věcech, touhy po postavení, touhy po prosazení sebe sama, touhy pomoci či ukojení, kdo ví, jakých tužeb či potřeb. A v tu chvíli je to někde, kde to být nemá a kdy nám Gamalielův přístup nepomůže, protože nejednáme v tom otevřeném svobodném prostoru. V tuto chvíli proti nám nestojí hlasatelé svobodného prostoru, ale nějaké skryté motivy, nepřiznané touhy, tedy něco, s čím se ani Gamaliel nepotkal. Takže hledejme tuto otevřenost. Máme-li se vyrovnat s něčím, co je jiné, co je nepohodlné? Když něco začne bořit osvědčené a zažité pravdy? Když nás začnou lekat nové věci, nové názory, postoje, nápady, formy? V řadě neposlední, když budeme mít pocit, že tyhle ty novoty nadělají víc škody než užitku, hledejme, o co tu jde. Hraje se tu otevřená, férová hra? Je všem jasné, komu tu o co jde? Je to opravdu jasné všem, kteří jsou v tom namočeni? Jestliže ne, pak opatrně s tím. Ale když si na ty otázky odpovíme kladně, pak myslím, že Gamalielovské řešení je dobré řešení. S klidným srdcem tomu nechme tu svobodu, kterou jsme my dostali od Krista a kterou si i my užíváme. Amen.